24. poglavlje. Aronovi potomci bili su podeljeni u redove. Aronovi sinovi bili su Nadav, Avijud, Eleazar i Itamar. Ali Nadav i Avijud su umrli pre svog oca i nisu imali sinove, pa su Eleazar i Itamar služili kao sveštenici. David je, zajedno sa Eleazarovim potomkom Sadokom i Itamarovim potomkom Ahimelehom, podelio Aronove potomke u redove po zaduženjima u službi. Eleazarovi potomci imali su više poglavara od Itamarovih potomaka. Zato su ih podelili tako da su Eleazarovi potomci imali 16 poglavara svojih plemenskih porodica, a Itamarovi potomci 8 poglavara svojih plemenskih porodica. Zatim su i jedne i druge podelili žrebom, jer je i među Eleazarovim potomcima i među Itamarovim potomcima bilo poglavara koji su nadgledali sveto mesto i koji su služili pravom Bogu. Pisar Semaja, Natanailov sin iz Levijevog plemena, popisao je njihova imena pred kraljem, knezovima, sveštenikom Sadokom, Avijatarovim sinom Ahimelehom i poglavarima svešteničkih i levitskih plemenskih porodica. Jedna porodica bila je izabrana od Eleazara, a zatim jedna od Itamara. Prvi žreb je pao na Jojariva, drugi na Jedaju, treći na Harima, četvrti na Seorima, peti na Malhiju, šesti na Mijamina, sedmi na Akosa, osmi na Aviju, deveti na Isusa, deseti na Sehaniju, jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima, 13. na Ufu, 14. na Jesevava, 15. na Vilgu, 16. na Imira, 17. na Ezira, 18. na Afisisa, 19. na Petaju, 20. na Jezekila, 21. na Jahina, 22. na Gamula, 23. na Delaju i 24. na Maziju. Tako su bili raspoređeni za službu kada bi dolazili u Jehovin dom prema odredbi koju im je dao njihov predak Aron, kao što mu je zapovedio Jehova, Izraelov Bog. Ostali Levijevi potomci bili su od Amramovih sinova Suvajlo, od Suvajlovih sinova Jedaja, od Reavijinih sinova poglavar Jesija, od Isarovih sinova Selomot, od Selomotovih sinova Jat, od Hevronovih sinova poglavar Jerija, drugi Amarija, treći Jazilo i četvrti Jekameam, od Ozilovih sinova Miha, od Mihinih sinova Samir. Mihin brat bio je Jesija, od Jesijinih sinova Zaharija. Merarijevi sinovi bili su Malije i Musije, od Jazijinih sinova Veno. Merarijevi potomci, od Jazije Veno, Soam, Zahur i Ivrije. Od Malija Eleazar, koji nije imao sinove. Od Kisovih sinova Jerameilo. A Musijevi sinovi bili su Malije, Eder i Jerimot. To su bili Levijevi potomci po svojim plemenskim porodicama. I oni su, kao i njihova braća, Aronovi potomci, bacali žreb pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelehom i poglavarima svešteničkih i levitskih plemenskih porodica. Sa plemenskim porodicama starije braće postupalo se isto kao i sa porodicama mlađe braće.